говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Найцікавіші вітчизняні та світові новини, перші інтерв'ю і експертні оцінки ви маєте нагоду почути саме в Ранковій Свободі. Прокидайтеся з нами, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 23 березня, понеділок. І далі у програмі поговоримо про таке. Газові розборки на єврорівні. Чи інвестуватиме Європа в українську газотранспортну систему? Про це сьогодні говоритимуть у Брюсселі.
Тарифи через Україну завжди будуть 3, а в деяких варіантах і 5 разів нижчими.
Хто винен? Сьогодні в Китаї розпочинається суд щодо аварії українського судна «Нафтогаз-67», де загинуло 18 українських моряків. Пити чи не пити, спробуємо розібратися, якої якості воду п'ють українці.
У нас тут повні безобразі в тому розумінні, що для споживача нема поточного контролю з гарантованою якістю.
Чи вдасться Михайлу Добкіну та Юлії Тимошенко домовитися про будівництво метра у Харкові?
150 мільйонів гривень потрібно на добудову 200.
Попросимо 250, дадіть 150.
Ні, ми дамо 50 на 50, 75 мільйонів.
Крім того, ви дізнаєтеся, про що пише свіжа преса.
Силовий варіант в Україні – реальна загроза чи піар-технологія?
Ну і дізнаємося про переможців в новинах спорту.
Збірна України з міні-футболу пробилася у фінал чемпіонату Європи, який у січні наступного року проходитиме в Угорщині.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Брюсселі сьогодні починається міжнародна інвестиційна конференція з питань модернізації української газотранспортної системи. Робочий візит прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до столиці Бельгії розпочався вже напередодні. Для участі в конференції у Брюсселі прибуватиме сьогодні і президент України Віктор Ющенко. Обидва українські керівники планують виступити на конференції, а також разом вийти до журналістів. Віце-прем'єр України у справах європейської і міжнародної інтеграції Григорій Немир'я, зустрічаючись у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Яапом де Гоопом Схефером, привітав наміри Північно-Атлантичного Союзу відновити співпрацю з Росією. При цьому він зазначив, що Україна розглядає це як важливий крок до загального поліпшення ситуації з безпекою в Європі, повідомила прес-служба віце-прем'єра. У повідомленні також зазначається, що під час зустрічі обговорювався стан і перспективи розвитку відносин між Україною і НАТО. Станіслава Ніколаєнка і Олександра Баранівського виключили з лав Соціалістичної партії України. Відповідне рішення ухвалили минулих вихідних на засіданні політради СПУ. Причиною виключення з партії Баранівського і Ніколаєнка стало порушення ними статуту партії, яке могло призвести до можливого порушення єдності партії. Йдеться у рішенні політради СПУ. У лютому цього року в газеті «Сільські вісті» була опублікована стаття, в якій критикувалася діяльність Олександра Мороза як лідера партії. Ніна Карпачова направила мерам міст і депутатам міських рад звернення, в якому закликає приєднатися до європейської коаліції міст проти расизму і ксенофобії. Уповноважена Верховної Ради з прав людини констатувала, що випадки ксенофобії в Україні стають все більшою загрозою правам і свободам людини. Така ситуація викликає тривогу омбудсмена, у зв'язку з чим вона й підготувала відповідне звернення до місцевої влади. 17 осіб загинули учора ввечері внаслідок авіакатастрофи в американському штаті Монтана. За повідомленням Федерального авіаційного агентства США, невеликий турбогвинтовий літак прямував із Каліфорнії. З невідомих поки що причин він відхилився від запланованого раніше маршруту і намагався здійснити посадку в аеропорту містечка Батте. Проте до злітної смуги літак не дотяг приблизно 150 метрів і упав. За попередніми даними, серед загиблих багато дітей. Найімовірніше, літак летів на гірськолижний курорт. Ведеться розслідування. На виборах президента Македонії перемагає кандидат від правлячої правоцентристської коаліції Георгій Іванов. За попередніми даними, учора на президентських виборах за Іванова проголосували понад 38% виборців. Його основного суперника, кандидата від опозиційних соціал-демократів Любомира Фрчковського, підтримали понад 18% тих, хто взяв участь у голосуванні. За даними виборчої комісії, вибори відбувалися без інцидентів та без істотних порушень. Другий тур голосування, до якого вийшли Іванов та Фрчковський, відбудеться 5 квітня.
календарна астрономічна весна вже прийшла, однак погода не поспішає нам це підтверджувати. Синоптики ж прогнозують, що понеділок, 23 березня, буде таким. На заході, півночі та сході мокрий сніг і дощ. Місцями очікується сильний вітер. Температура повітря буде від 1 до 6 градусів тепла. У центрі України очікується мокрий сніг і дощ, 2-7 градусів з позначкою плюс. На півдні, незважаючи на невеликий дощ, тепло, температура повітря триматиметься на рівні 6-10 градусів тепла. І 23 березня у Києві мокрий сніг і дощ, 2-4 градуси з позначкою плюс. Щодо офіційного курсу валют від Національного банку України, то він становитиме американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 43 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 30 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом газові розборки знову у Європі. Там намагаються з'ясувати, хто і як буде модернізувати українську газотранспортну систему. Цю тему обговорюватимуть сьогодні на міжнародній конференції у Брюсселі, на якій будуть присутні український президент та прем'єр. Деталі про зустріч знає Тетяна Єрмощук.
Українська газотранспортна система потребує модернізації. Тож, на думку президента Віктора Ющенка, Україні важливо уже цього року приєднатися до договору про європейські енергетичні співтовариства. Це і є метою проведення нинішньої конференції. Наразі Київ працює над тим, щоб інвесторами із модернізації української ГТС стали Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк, зазначив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. Київ оцінює вартість цих проєктів у 2,5 мільярди доларів. Саме стільки потрібно, щоб українська ГТС змогла і надалі прокачувати щорічно 120 мільярдів кубів газу. Однак для того, аби збільшити прокачку до 140-160 мільярдів, що і планує українська сторона, потрібно до цієї суми додати ще стільки ж. Що ж стосується сьогоднішньої зустрічі, то найімовірніше, що на ній ніяких конкретних рішень щодо виділення кредитів ухвалено не буде. Але якщо сторони підпишуть декларацію, це уже стане початком цього проекту, каже в інтерв'ю Радіо Свобода радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Навіть якщо конкретні рішення не будуть прийняті, але буде прийнята декларація позитивна, то це буде означати, що допомога не забариться і вона буде надана найближчим часом. Для багатьох держав чи світових компаній, які приймуть рішення, це все одно буде крок вперед.
Сьогодні Європі вигідно інвестувати в українську ГТС, оскільки це набагато дешевший проект, ніж, скажімо, північний чи південний потоки, каже Радіо Свобода, координатор із питань реалізації меморандуму Україна ЄС Олександр Тодійчук.
Північний поток коштує близько 20 мільярдів євро, південний близько 25 мільярдів. По-друге, тарифи через Україну завжди будуть в 3, а деяких варіантах і в 5 разів нижчими, ніж тарифи з використанням морських маршрутів. І ще Україна унікальна тим, що має на кордонах з Євросоюзом підземні буферні ці сховища, які дозволяють отримати додаткові надходження газу при низьких температурах.
Однак, на думку пана Тодійчука, сьогодні є низка факторів, які стримують Євросоюз від інвестування в українську ГТС.
Перша, наша політична нестабільність. І друга, це така важка і непрозора система підривання НАК «Нафтогаз». У всьому світі розділено видобуток, транспортування вуглеводнів і розподільчі мережі, які забезпечують ринок. Так як їх спільна діяльність приводить до перетікання коштів, сприяє розвитку тіньового сектору. Якщо буде досить політичної волі привести систему господарювання до європейського стандарту, гроші прийдуть обов'язково.
До речі, до модернізації української газотранспортної системи прем'єр Тимошенко хоче залучити не тільки Європу, але й Росію, каже Олександр Гудима. Наступна її поїздка після Брюсселю буде до Москви. А кредит у розмірі 5 мільярдів доларів, який український уряд просить у Росії, потрібен, за словами Гудими, передусім для підтримки «Нафтогазу» та ГТС. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Про що пише тижнева преса в Україні? Знає про це Ірина Біла, вона ж гортала сторінки.
Інвестиційний бум 2005-2008 років багато чому нагадував економічні дива, що передували кризам у країнах Південно-Східної Азії та Латинської Америки. Швидке зростання української економіки упродовж останніх 5 років було пов'язане із запаморочливим припливом капіталу. Коли ж цей капітал знову повернеться в Україну? Прогнози пропонує тижневі контракти у статті «Він обіцяв повернутися». банківських вкладників, які марно намагаються забрати гроші зі своїх депозитних рахунків, чим далі більше. Наприкінці 2008-го банки не видавали вклади достроково, тепер вони відмовляються повертати депозити, строк яких закінчився, і гроші з поточних рахунків. Особливо важко, точніше дорого, витягти гроші з банку з тимчасовою адміністрацією. Як повернути депозити з проблемного банку, розповідає тижневі контракти у статті «Вкладошукачі». Силовий варіант в Україні – реальна загроза чи піар-технологія? З цим запитанням тижневик «Дзеркало тижня» звернувся до очільників силових відомств. На думку більшості з них, силовий варіант розвитку подій в Україні неможливий. Зокрема, на думку голови СБУ Валентина Наливайченка, нині жодних передумов для цього немає, а просто йдуть банальні маніпуляції для того, аби впливати на українців. Українських мовознавців шокує манера спілкування українських політиків. Як пише тижневик «Главред», лексика вулиці підворіть замінила парламентські вислови. Можновладці дедалі частіше називають один одного дебілами, злодюгами, баригами тощо. Більше про мовну культуру політиків в статті «Ворожі язики». Після провалу чергової спроби відмінити мораторій на продаж сільгоспугідь стартував відхід крупного капіталу з ринку землі. Як стверджує тижневик «Влада грошей», таким став результат жорсткої, але майже непомітної для суспільства дворічної війни за контроль над розповсюдженням сільськогосподарської землі в Україні. Про це докладніше у публікації «Заоралися». Проблемні позичальники у банків та інші несумлінні боржники були завжди, але не в такій кількості, як сьогодні, зазначає тижневик «Автоцентр». Неможливість виплачувати кредити через значний зріст курсу долара призвели до активного розквіту в Україні двох професій – колекторів і антиколекторів. Що це за люди? Які їхні повноваження? Все, що потрібно про них знати власникам кредитних автомобілів, у матеріалі віддавати доведеться. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Я нагадаю, що сьогодні 23 березня. Ось в історію цього дня заглиблювався Віктор Недоступ.
23 березня 1903 року брати Райт одержали патент на перший свій літак. Літаком це можна було назвати поки що відносно. Ще в 1902-му вони приступилися до створення першого моторного аероплану, двигун якого зібрали самі. Маса 77 кілограмів, швидкість обертання, вала 1200 обертів на хвилину, потужність 12 кінських сил. Вже 17 грудня цього ж року вони зроблять перший в історії пілотований політ на моторному аероплані і назвуть його «Флайер-1». Дальність першого польоту пілотом був Орвіл Райт. Дорівнюватиме 37 метрів. Апарат проводив в повітрі 12 секунд. У той же день брат Вілбер протримається в повітрі вже 59 секунд і перебори 260 метрів. 1967-й – перший бій партизанського загону Че Гевари з Болівійською армією. Спекуляції щодо місця перебування загадкового Че Гевари не припинялись у 1966-67 роках. Представники Мозамбікського руху за незалежність Фрелімо повідомляють цей час про зустріч з Геварою в Дар-Саламі, під час якої вони начебто відмовились від запропонованої ним допомоги в їхньому революційному проєкті. Врешті-решт, правдою виявляються постійні чутки про те, що Гевара очолює партизан в Болівії. За наказом Фіделя Кастро, болівійські комуністи спеціально купили землю для створення баз, де під керівництвом Гевари проходили підготовку партизани. До оточення Че Гевари в якості його найпершого агента в Лапасі було введено Хайді Тамаро Бунке-Бідер, відому за прізвиськом Таня. У минулому агента Штазі, яка, за деякими свідченнями, працювала також на КДБ. Партизанський загін Гевари налічує близько 50 осіб і діє як національна визвольна армія Болівії. Він добре оснащений і налічуватиме на початку декілька успішних операцій проти регулярних військ в складній гористій місцевості регіону Камірі. Рене Бар'єнтос, президент країни, наляканий звістками про партизан, звертається по допомогу до ЦРУ. Проти Гевари вирішено задіяти спеціально навчені для антипартизанських кампанії сили ЦРУ. А в 1998-му президент Росії Борис Єльцин, повернувшись з лікарняного, несподівано звільнив прем'єр-міністра Віктора Степановича Чорномирдіна. Відправлено у відставку, Чорномирдін з 24 серпня повторно буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра, але двічі не буде затверджений Державною Думою. І на третій раз Єльцин внесе кандидатуру Євгенія Примакова, із затвердженням якого на посаді прем'єра завершиться короткочасне повернення Чорномирдіна до влади. Від 2001 року Віктор Степанович Чорномирдін – надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні, а також спеціальний представник президента Російської Федерації з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.
Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. Сьогодні понеділок, 23 березня. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, а у ранковій свободі ми вам готові розповісти ось про що. Бюджет, але з дефіцитами. Барак Обама пропонує Конгресу держбюджет із безпрецедентним обсягом витрат. Про це за кілька хвилин від кореспондента США у США Юрія Долерайна. Пити чи не пити, з'ясуємо, якої якості воду п'ють українці.
У нас тут повні безобразі в тому розумінні, що для споживача нема поточного контролю з гарантованої якості.
Будувати і не руйнувати. Чи вдасться Михайлу Добкіну та Юлії Тимошенко домовитися про будівництво метра у Харкові?
150 мільйонів гривень потрібно на добудову 200.
Попросимо 250, дадіть 150.
Ні, ми дамо 50 на 50, 75 мільйонів.
Ці та інші теми будуть озвучені за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міжнародна інвестиційна конференція з питань модернізації української газотранспортної системи починається сьогодні у Брюсселі. Робочий візит прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до столиці Бельгії розпочався вже напередодні. Участь в конференції у Брюсселі візьме сьогодні і президент України Віктор Ющенко. Обидва українські керівники планують виступити на конференції, а також разом вийти до журналістів. Віце-прем'єр України у справах європейської і міжнародної інтеграції Григорій Немир'я, зустрічаючись у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Яапом Дагоопом Схефером, привітав наміри Північно-Атлантичного Союзу відновити співпрацю з Росією. При цьому він зазначив, що Україна розглядає це як важливий крок до загального поліпшення ситуації з безпекою в Європі, повідомила прес-служба віце-прем'єра. У повідомленні також зазначається, що під час зустрічі обговорювалися стан і перспективи розвитку відносин між Україною і НАТО. Патріарх Московський і всієї Росії Кирило, перебуваючи у місті Калінінграді, повідомив, що далі планує відвідати Санкт-Петербург у Росії, а після цього Київ і Мінськ. За його словами, Україна – це дуже важлива частина історичної Русі, яка сьогодні проходить через величезні випробування. Це наш народ, заявив про Україну представитель Російської православної церкви і додав, що повинен бути зі своїм народом і в випробуваннях, і в скорботі. Конкретного терміну такого візиту він не уточнив. У Токіо внаслідок катастрофи вантажного літака компанії FedEx загинули обидва пілоти, які перебували на борту. Це сталося сьогодні зранку в аеропорту Нарита. Як повідомив представник адміністрації аеропорту, літак летів із китайського міста Гуанчжоу. Під час посадки літак перекинувся і спалахнув. На виборах президента Македонії перемагає кандидат від правлячої правоцентристської коаліції Георгій Іванов. За попередніми даними, учора на президентських виборах за Іванова проголосували понад 38% виборців. Його основного суперника, кандидата від опозиційних соціал-демократів Любомира Фрчковський, підтримали понад 18% тих, хто взяв участь у голосуванні. Другий тур голосування, до якого вийшли Іванов та Фрчковський, відбудеться 5 квітня. Крістіна Ромер, головний радник президента США Барака Обами з економічних питань, переконана, що підйом американської економіки почнеться уже наприкінці цього року. В інтерв'ю телеканалу CNN Ромер заявила, що за її прогнозами упродовж нинішнього року падіння економіки США сягне найнижчої позначки, а після цього почнеться поступове зростання. Заява Ромер прозвучала напередодні оприлюднення міністром фінансів США Тімоті Гайтнером плану оздоровлення банківської сфери, яка страждає від великої кількості неповернутих кредитів. І у Пакистані приступив до виконання своїх обов'язків голова Верховного суду країни Іфтіхар Чаудрі. Майже півтора року тому його усунули з посади тодішній президент Пакистану Перевез Мушараф, який побоювався, що суддя заперечить його право балотуватися на новий президентський термін і очолити одночасно військову раду. Повернення Іфтіхара Чаудрі було однією з обіцянок опозиції на президентських виборах. Однак, прийшовши до влади, колишні опозиціонери не поспішали виконати її, що спровокувало минулого місяця масові протести в Пакистані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте ранкову «Свободу». Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає Конгрес ухвалити держбюджет обсягом понад 3 трильйони доларів. Цей проект перебуває на обговоренні у Конгресі і має бути ухвалений до 1 жовтня цього року. Детальніше про витрати та наповнення американського бюджету дізнаємося від кореспондента Радіо «Свобода» в Америці Юрія Дулерайна, який з нами на прямому зв'язку. Доброго здоров'я, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Це перший бюджетний проєкт нового президента Барака Обами. На яких принципах він побудований?
Ну, Обама назвав 4 основні принципи. По-перше, цей бюджет, цитую, мусить зменшити нашу небезпечну залежність від закордонної нафти і вивести країну на шлях до екологічно чистої та відновлюваної енергетики. Президент пропонує інвестиції в такі технології, як енергія вітру і сонця, біопаливо, екологічно чисте використання вугілля, виробництво економічних автомобілів. Другий принцип – це фінансування передової народної освіти. За словами Обами, ще цитата, у сучасній глобальній економіці країни, які можуть випередити нас за рівнем освіти сьогодні, виграють у конкуренції з нами завтра. Президент пропонує зробити вищу освіту доступною для кожного бажаючого. Третій принцип – державний бюджет має включати серйозні інвестиції у реформу медичного обслуговування. Ця реформа має за умов збереження якості зменшити дорожнечу медичного страхування. Обама вважає неприпустимим становище, коли деякі підприємства мусять виходити з бізнесу або розміщувати замовлення за кордоном внаслідок дорожнечі медичного страхування персоналу. Четвертий принцип, як його визначив президент, полягає у зменшенні бюджетного дефіциту. Ми, каже Обама, успадкували фінансове безладдя. Враховуючи тягар фінансової кризи, я запропонував бюджет, який до кінця мого першого 4-річного терміну в Білому домі скоротить наш дефіцит наполовину. Ірино?
Справедливо, але кажуть, що проєкт держбюджету Обами безпрецедентний за обсягом витрат. І вже навіть лунають критичні голоси республіканських законодавців, що закидають на адресу нового президента США.
Ну, пояснюють протести республіканські і інші, насамперед, розміром пропонованих видатків. Понад 3 трильйони 600 мільярдів доларів. За підрахунком бухгалтерів Фінансового бюро Конгресу, протягом наступного десятиріччя це спричинить загальний дефіцит понад 9 трильйонів доларів. Я усвідомлюю, каже Обама, що є люди, які вважають, що наш план занадто великий. Але я можу відповісти на це, що проблеми, з якими ми маємо до діла, настільки значні, що ми не можемо їх ігнорувати. Я прийшов до Білого Дому не для того, щоб залишати ці проблеми наступному президентові і наступній генерації. Я прийшов, щоб вирішити їх, каже він. Республіканці одначе стверджують, що бюджет, запропонований президентом-демократом, передбачає мало не безмежні витрати. Як заявив Гейлі Барбур, губернатор Міссісіпі, у той час як штати і родини прагнуть скоротити свої витрати, президентський проект бюджету означає, цитую, витрати занадто великі, податки занадто великі, борги занадто великі. Зі свого боку, Обама підкреслив, що конкретні цифри бюджету, ймовірно, зазнають зміну в процесі обговорення в Конгресі, але 4 головні принципи мусять бути збережені. Він каже, американський народ відрядив нас сюди для вирішення проблем, і в цей час величезних проблем народ стежить за нами і очікує від нас лідерства. Ірино?
Дякую, Юрію. Як Барак Обама розподілив кошти на наступний фінансовий рік, дізнавався і розповідав нам у включенні кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дулерайн. А ми поговоримо далі про суперприбутки сучасних піратів. Відеопіратство у світі вийшло на новий рівень злочинності. На сьогодні цей вид заробітку приносить більше прибутку навіть від торгівлі наркотиками. Та й покарання за піратство менш суворе у порівнянні з покараннями за наркотики чи відмивання коштів. Про це йдеться у світі організації Rand Corporation щодо злочинності. Далі розповідає Василь Зілгалов.
на те, що організована злочинність і піратство йдуть рука об руку, є своя причина. Контрабандні фільми мають більший розмір прибутку, аніж незаконна торгівля наркотиками, і тут значно менше ризику бути заарештованим. Грегорі Тревертон, співавтор звіту «Ренд», керує всій московій організації Центром для глобальних ризиків і безпеки. Він знає, чому саме піратство фільмами стало ключовим у незаконному діловому портфелі російської організованої злочинності і поряд з наркотиками, відмиванням грошей, здирництвом і торгівлею людьми.
Те, що ми справді знаємо, масштаб прибутку – не сам прибуток, але масштаб його – набагато більший від піратських фільмів, аніж від наркоторгівлі. Друга причина привабливості цього – штрафи за піратську торгівлю фільмами відносно малі у порівнянні з тими, які світять за незаконну торгівлю наркотиками. Ось ви маєте відносно невисокий ризик, високий прибуток, і це є дуже добре доповнення до ваших злочинних оборудок.
Тревертон каже, що «Ренд» намагалася дізнатися якнайбільше про зв'язок між відеопіратством, організованою злочинністю і корумпованими чиновниками та їхньою роллю у створенні захищеної зони для злочинів. Звіт відкриває взаємодію організованих злочинців, політиків, які створили у багатьох країнах, включно з Росією, Китаєм, Японією і Мексикою, спеціальні зони своїх прибутків, захищені від покарання законом і правосуддям. У звіті «Ренд Корпорейшн» відзначено, що в Росії, наприклад, відновлення дозволу на закрите міліцією незаконне відеопіратство коштує до 30 тисяч доларів. Лише у 2005 році понад 4 тисячі російських міліціонерів було обвинувачені у корупційних зв'язках з організованою злочинністю. Представник Американської торгової палати Марк Еспер каже, що Китай і Росія є на перших місцях у списку порушників права на інтелектуальну власність. Він також підкреслює, що в Росії останнім часом відбулися позитивні зрушення у законодавстві, покликаному завадити інтелектуальному піратству. Але головна проблема тут – реалізація цих законів на практиці. У звіті «Ренд» наводиться приклад з Олександром Таранцем, який керував у Москві піратським ринком і часто давав хабарі високим чиновникам. Його випадок, як підкреслюється у звіті, свідчить про зв'язок оргзлочинності в Росії не лише з пересічними чиновниками, але й проникненням її у високі політичні кола та центральні урядові структури. Тому експерт підкреслює, що політична воля влади в Росії – це той головний елемент, який може ослабити або й навіть розірвати зв'язок між піратством DVD та організованою злочинністю.
Політична рішучість, добрі закони і реалізація їх на практиці – ось що захищає цей бізнес від злочинців і піратів.
Так каже Марк Еспер, чільний представник торгової палати Сполучених Штатів Америки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вода, якої якості п'ють воду українці, які стандарти питної води в Україні і за кордоном, які українські регіони п'ють найчастішу воду. Це з'ясовували «Звуки життя» із Надією Шерстюк.
В Україні й досі немає стандартів питної води, тобто не вироблене поняття, якою має бути вода максимально корисна для людського організму, зазначає Володимир Семенович, начальник науково-дослідного центру випробувань продукції «Укрметр-Тестандарту». Поки що, за його словами, ми користуємося вже застарілими санітарно-гігієнічними нормами ще з радянських часів. І за цими показниками вода у столиці є цілком придатною для пиття, каже Володимир Семенович.
На початку цього року ми відібрали з кожного району по 2 квартир, це було десь більше 20 зразків води, перевірили їх на відповідність нормативним документам, і тільки десь там, скажімо, в 3 випадках ми виявили невідповідність встановленим вимогам. Вода в місті Києві відповідає встановленим вимогам.
Мешканці жодного регіону України не отримують якісну воду для споживання, стверджує директор Інституту екології людини Михайло Курик. У Донецькій, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях під землею неякісна вода, а сурогат. При цьому такий його висновок стосується як городян, так і мешканців сіл. Адже навіть подалі від міста не у кожній криниці можна без остраху втамувати спрагу.
Якщо селяни п'ють із криниці, то залежить від того, яка глибина криниці. Якщо 10 метрів чи менше, то вельми велика проблема, якщо в межах Київської області, що то є вода без участі стічних або ґрунтових вод. А якщо ця криниця, допустимо, там 50-60 метрів, то вона більш чиста. В той же час, якщо горожани, якщо це і скважини, от ті, що повідкривали в Києві, то знову ж таки, це залежить від того, в якому місці, яка глибина, яка додатково, чи є водопідтокочина. У нас тут повній безобразі в тому розумінні, що для споживача нема контролю, поточного контролю з гарантованою якістю.
В країнах Євросоюзу воду очищують за допомогою озону, а в Україні за старою технологією воду хлорують, стверджує колишній міністр екології Сергій Курикін. Відтак, як і б сучасні додаткові фільтри не використовували дома, вода не може повністю позбутися цих хімічних елементів.
Це були звуки життя, які розповідали нам про якість води. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дні, який щойно розпочався, ви почуєте саме у Ранковій Свободі. Сьогодні 23 березня, понеділок, починається трудовий тиждень. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Знову газові питання. Чи інвестуватиме Європа в українську газотранспортну систему? Сьогодні з'ясовуватимуть це у Брюсселі.
Тарифи через Україну завжди будуть 3, а в деяких варіантах і 5 разів нижчими.
Як на Прикарпатті борються з кризою? За кілька хвилин почуємо від кореспондента Радіо Свободи Галини Добиш. Перемоги та ще перемоги. Про них почуємо у спортивному огляді.
Збірна України з міні-футболу пробилася у фінал чемпіонату Європи, який у січні наступного року проходитиме в Угорщині.
Ці та інші теми ми розкриємо вам після випуску новин в студії Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Брюсселі сьогодні починається міжнародна інвестиційна конференція з питань модернізації української газотранспортної системи. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко до столиці Бельгії прибула вже напередодні. Президент Віктор Ющенко прибуде до Брюсселю сьогодні. Обидва українські керівники планують виступити на конференції, а також разом вийти до журналістів. Ніна Карпачова направила мерам міст і депутатам міських рад звернення, в якому закликає приєднатися до європейської коаліції міст проти расизму і ксенофобії. Уповноважена Верховної Ради з прав людини констатувала, що випадки ксенофобії в Україні стають все більшою загрозою правам і свободам людини. Така ситуація викликає тривогу омбудсмена, у зв'язку з чим вона і підготувала відповідне звернення до місцевих влад. Станіслава Ніколаєнка та Олександра Баранівського виключили з лав Соціалістичної партії України. Відповідне рішення ухвалили минулих вихідних на засіданні політради СПУ. Причиною виключення стало порушення ними статуту партії, яке могло призвести до можливого порушення єдності партії, йдеться у рішенні політради СПУ. У лютому цього року в газеті «Сільські вісті» була опублікована стаття, в якій критикувалася діяльність Олександра Мороза як лідера партії. Патріарх Московський і всієї Росії Кирило, перебуваючи в місті Калінінграді, повідомив, що далі планує відвідати Санкт-Петербург у Росії, а після цього Київ і Мінськ. За його словами, Україна – це дуже важлива частина історичної Росії, яка сьогодні проходить через величезні випробування. Це наш народ, заявив про Україну представитель Російської православної церкви і додав, що повинен бути зі своїм народом і в випробуваннях, і в скорботі. Конкретного терміну такого візиту він не уточнив. 17 осіб загинули вчора увечері внаслідок авіакатастрофи в американському штаті Монтана. За повідомленням Федерального авіаційного агентства США, невеликий турбогвинтовий літак прямував із Каліфорнії. З невідомих поки що причин він відхилився від запланованого раніше маршруту і намагався здійснити посадку в аеропорту містечка Батте. Проте до злітної смуги літак не дотяг приблизно 150 метрів і впав. За попередніми даними, серед загиблих багато дітей. Найімовірніше, літак летів на гірськолижний курорт. Ведеться розслідування. На виборах президента Македонії перемагає кандидат від правлячої правоцентристської коаліції Георгій Іванов. За попередніми даними, учора на президентських виборах за Іванова проголосували понад 38% виборців. Його основного суперника, кандидата від опозиційних соціал-демократів Любомира Фрчківського, підтримали понад 18% тих, хто взяв участь у голосуванні. За даними виборчої комісії, вибори відбулися без інцидентів та істотних порушень. Другий тур голосування, до якого вийшли Іванов та Фрчковський, відбудеться 5 квітня. Крістіна Ромер, головний радник президента США Барака Обами з економічних питань, переконана, що підйом американської економіки почнеться вже наприкінці цього року. В інтерв'ю телеканалу CNN Ромер заявила, що за її прогнозами упродовж нинішнього року падіння економіки США сягне найнижчої позначки, а після цього почнеться поступове зростання. Заява Ромер прозвучала напередодні оприлюднення міністром фінансів США Тімоті Гайтнером плану оздоровлення банківської сфери, яка страждає від великої кількості неповернутих кредитів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Україна представить у Брюсселі план модернізації своєї газотранспортної інфраструктури. Учасники міжнародної інвестиційної конференції планують знайти джерела фінансування проєкту, який передбачає оновлення української газотранспортної мережі. Презентувати план мають президент Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Деталі повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Січнева російсько-українська газова криза і стала поштовхом до ідеї скликання конференції на найвищому рівні з модернізації українських газотранспортних шляхів. Нещодавні тривалі перебої газопостачання до європейських споживачів вкотре довели, яку вирішальну роль відіграє Україна у царині європейської енергетичної безпеки, зазначив єврокомісар з питань енергетики Андріс Пієбелкс. Він додає, що криза також підкреслила потребу забезпечити надійне, прозоре та стабільне постачання газу через Україну до Європейського Союзу. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу на останній зустрічі з українським президентом зауважив, що конференція має дуже велике значення не лише для власне газотранспортної системи, але й для поновлення дещо втраченої довіри.
The meeting provides Ukraine with a unique opportunity to demonstrate its commitment.
Ця зустріч надасть Україні унікальну можливість продемонструвати свою відданість справі оновлення своєї газотранспортної системи. Це дуже важливо для повернення довіри до української енергетичного сектора. Гадаю, участь цій конференції президента Ющенка та прем'єра Тимошенко ілюструє дотримання Україною своїх зобов'язань у гарантуванні сталого газопостачання до Євросоюзу, а також виконання заходів, які необхідні для забезпечення цих постачань.
Зазначив Жозе Мануель Барозу. Таким чином, за ініціативи Комісії Євросоюзу, сьогодні Європейському інвестиційному банку, Європейському банку з реконструкції та розвитку і Світовому банку представлять на розгляд дорожню карту з оновлення українських газогонів. За оцінками фахівців Єврокомісії, газотранспортні шляхи України, побудовані ще півстоліття тому, слід модернізувати, адже саме через них до європейських споживачів надходить близько 80% російського газу. Економісти оцінюють кошторис цієї модернізації у 2,5 мільярди євро на період до 2015 року. На участь у брюссельській конференції відгукнулись представники 20 країн Євросоюзу та 12 країн споза меж співдружності. Серед 40 спеціалізованих компаній, представники яких приїдуть сьогодні до Брюсселя, є і російський «Газпром». По закінченні цієї донорської конференції Україною, Євросоюзом та фінансовими інституціями має бути підписана декларація, що міститиме умови та форми надання іноземних інвестицій. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Українці хочуть цензури. Країна в їхніх очах виглядає корумпованою, де головні ліві прибутки отримують суди та міліція. Такі результати соціологічного дослідження 2008 року проєкт країни, проведений Інститутом Горшеніна по всій території держави. Докладніше про дослідження розкаже Олексій Сімаков.
Більше половини українців вважають, що в державі потрібна цензура мас-медіа. Це майже 60% українців. Свобода слова в Україні не фільтрується, випускаючи назовні сцени насилля та жорстокості, обурюється більшість опитаних. Але потерпають українці не від розбещеної свободи слова, а від економічної кризи, яка б'є по кожному. Опитування свідчить, понад 77% українців відчули кризу на собі. Серед кризових чинників люди називають зростання цін, низьку зарплату, відсутність роботи. Тощо. А от НАТО українців досі не приваблює. Якби відбувся референдум по НАТО, то майже 44% проголосували б проти вступу, а за вступ лише трохи більше 19%. Тобто ставлення українців до НАТО не змінилося. Директор Інституту імені Горшеніна Кость Бондаренко пояснює це так.
Насправді є така проблема, що у нас багато громадян не знають, що таке НАТО, багато громадян не знають, куди вони мають вступати.
Але більшість громадян остерігаються не так НАТО, як корупції в Україні, яка по вуха в ній загрузла. Аж 86% опитаних вважає українське суспільство корумпованим, а 3/4 українців переконані, що в українських судах годі шукати правди, хіба що за гроші, констатує дослідження. Винні ж у цьому всі без винятку політичні сили, зазначає юрист, бютівець Андрій Портнов.
Я думаю, що ця статистика повністю відображає те, що відбувається у суспільстві. На жаль, суспільство не довіряє судам. На жаль, доступ до правосуддя у громадянина практично відсутній. Політики займаються судовою реформою тільки коли це потрібно для посилення своєї впливовості у судовій системі або вирішення конкретних своїх завдань. На жаль, це можна до всіх політичних сил таку застосувати теорію.
Дослідження проводилось методом інтерв'ю та телефонних опитувань. Експерти питали людей, якою ті хочуть бачити Україну і якою вони її бачать, чого чекають від держави, на що сподіваються та як планують своє майбутнє. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в Івано-Франківську до антикризового супротиву додається громадський рух «Зупинимо свавілля». В обласному центрі, окрім наметів перед будинком влади, починають діяти громадські антикризові приймальні та мобільні антиколекторські групи. Докладніше про те, як на Прикарпатті борються з кризою, знає кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Галина Добуш. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Вітаю всіх.
Розкажіть, будь ласка, хто організатор всіх цих акцій і чи стоять у вас намети?
Так, уже 3 тижні перед адміністративним будинком обласної міської влади стоять 5 наметів. 4 маленькі, 1 великий. Там є навіть буржуйка і макет упівця при вході. На кілька днів приєднувалися 2 намети місцевих соціалістів. Громадське об'єднання «Народний антикризовий спротив» роздавало всім відозви проти, цитую, знахабнілих банків і бездіяльності влади, і збирає підписи постраждалих від кризи людей. Власне, вимагають введення такого статусу постраждалих і офіційного визнання на рівні держави фінансової кризи. Проводили також церемонію прощання з українським малим бізнесом. Ходили містом з його символічною труною. Тепер разом з обласною правозахисною організацією «Ваша надія» відкривають 2 громадські приймальні і мобільні антиколекторські групи.
От, власне, про конкретику і далі хотілося б дізнатися, чи відомо, яку конкретну допомогу надаватимуть антикризові приймальні і кому надаватимуть?
За словами керівника громадської організації «Народний антикризовий спротив» Віктора Неміша, це юридичний захист позичальників від банків, колекторів, починаючи з безкоштовних консультацій до повного юридичного супроводу. І про мобільні антиколекторські групи прошу пряму мову.
Плюс до цих громадських приймалень ми вводимо мобільні групи юридичні. Вони будуть виїжджати на кожен виклик громадян, до яких будуть приходити колектора, до яких будуть приходити працівники банків. В будь-який момент з відеокамерою, з правовими документами ми будемо приїжджати, коли вилучають заставне майно, коли людей насильно заставляють виселятись з хат. Тобто мають цій державі відповідати на кінець.
Галино, а як ставляться ось до такого антикризового руху пересічні люди і влада? Чи всі вимоги протестувальників реальні і, власне, на місцевому рівні?
Ну, не скажу про масову підтримку. Схоже, за 3 тижні до наметів звикли і хвиля цікавості спала. Дехто вважає вимоги про статус потерпілих наївними, швидше від відчаю, ніж від реального розуміння фінансово-економічної ситуації в державі. Хоча є люди, які підходять, ставлять свої підписи і розповідають свої історії. Хтось взяв доларовий кредит на автобус під заставу майна і тепер може залишитись і без того, і без того. Як з колекторської компанії телефонували і 10-річні дитині погрожували інтернатом через батьківські борги. Розповідають про численні серцеві напади і навіть самогубства. Самі ж протестувальники кажуть, що краще намети, ніж погроми. Мовляв, створені на противагу або упередження радикальніших дій. Місцева влада теж призвичаєлась до наметів перед своїми вікнами. Тут розробляють свої антикризові заходи, наголошуючи, що не все вирішується на місцях. А громадські організації просять їхні вимоги донести до центральної влади. Серед останніх ініціатив – введення в Україні кредитних канікул, розробка законів про благородне повернення кредитів та про посилення відповідальності за моральний тиск на позичальників.
Дякую. Як на Прикарпатті борються з кризою, розповідала кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добуш. А далі про спортивні перемоги почуємо від Геннадія Мороза.
Не так давно мініфутбольна Україна двічі поспіль вигравала срібні медалі європейських чемпіонатів. Та й нині команда Геннадія Лисенчука має 5-й рейтинг на континенті. Одначе високе реноме необхідно кожного разу доводити на майданчику. Суперники українцям у нинішньому відборі дісталися збірні Нідерландів та Андори, а також господарі турніру румуни. Перших двох нещодавні учасники футзальної першості світу в Бразилії обіграли. Відтак в учорашньому поєдинку проти румунів Україну влаштовувала навіть нічия. Упродовж гри гості двічі вели перед, але в обох випадках дозволяли суперникові зрівнювати рахунок, на щастя, не більше. Зрештою, напружена зустріч закінчилася нічиєю, 2-2, за підсумками якої вихованці Лисенчука виграли єдину фінальну путівку. Вирішальні матчі футзальної першості Європи вже в січні наступного року проходитимуть в Угорщині. І далі про футбол. В центральному матчі української прем'єр-ліги Шахтар у Донецьку в неділю з мінімальним рахунком 1-0 здолав Полтавську в Ворску. У господарів відзначився капітан команди хорват Даріо Серна. Київське «Динамо» зіграє сьогодні. В столичному дербі динамівці прийматимуть «Арсенал». У понеділок мали зіграти і Іллічівець та харківський «Металіст». Одначе через погодні умови і неготовність футбольного поля в Маріуполі матч перенесено на 9 квітня. І наостанок про хокей. Київський «Сокіл» двічі поспіль виграв у гостях у клубу «Рязань», завдяки чому пробився в чвертьфінал плей-офф вищої ліги чемпіонату Росії. Не секрет, що єдина професійна команда України з хокею має серйозні проблеми з фінансуванням, а гравцям уже кілька місяців не виплачують заробітну плату і преміальні. Тим не менш, на вояж до Рязані кошти знайшлися, і «Сокіл» у відверто експериментальному через численні травми основних гравців складі вирішив завдання виходу в наступне коло турніру. В суботу гості вирвали перемогу в овертаймі 5-4, а ось в учорашній грі киянам, аби довести свою перевагу, вистачило й основного часу. Як і напередодні, вирішальне влучання на свій рахунок записав Олександр Матвійчук.
У Києві 7.15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. Це програма, яку ви чуєте зараз в студії Ірини Скуратівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 23 березня і далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні в Китаї розпочинається суд щодо аварії українського судна «Нафтогаз-67», де загинуло 18 українських моряків. У кризі будівництвом. Чи вдасться Михайлу Добкіну та Юлії Тимошенко домовитися про будівництво метра у Харкові?
150 мільйонів гривень потрібно на добудову 200.
Попросимо 250, дадіть 150.
Ні, ми дамо 50 на 50, 75 мільйонів.
Із фестивалем «Єдність» до Києва прийшла джазова весна. Про це та більше дізнаєтеся згодом. Зараз передаю мікрофон Олександрові Шевчуку. Він знає про найгарячіші новини. Все. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Віце-прем'єр України у справах європейської міжнародної інтеграції Григорій Немир'я, зустрічаючись у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Яапом Дахопом Схефером, привітав наміри Північноатлантичного союзу відновити співпрацю з Росією. При цьому він зазначив, що Україна розглядає це як важливий крок до загального поліпшення ситуації з безпекою в Європі, повідомила прес-служба віце-прем'єра. У повідомленні також зазначається, що під час зустрічі обговорювалися стан і перспективи розвитку відносин між Україною і НАТО. Станіслава Ніколаєнка і Олександра Баранівського виключили з лав Соціалістичної партії України. Відповідне рішення ухвалили минулих вихідних на засіданні політради СПУ. Причиною виключення з партії Баранівського і Ніколаєнка стало порушення ними статуту партії, яке могло призвести до можливого порушення єдності політичної сили. Йдеться у рішенні політради СПУ. У лютому цього року в газеті «Сільські вісті» була опублікована стаття, в якій критикувалася діяльність Олександра Мороза як лідера партії. Патріарх Московський і всієї Росії Кирило, перебуваючи у місті Калінінграді, повідомив, що далі планує відвідати Санкт-Петербург у Росії, а після цього Київ і Мінськ. За його словами, Україна – це дуже важлива частина історичної Русі, яка сьогодні проходить через величезні випробування. Це наш народ, заявив про Україну предстоятель Російської православної церкви і додав, що повинен бути зі своїм народом і в випробуваннях, і в скорботі. Конкретно терміну такого візиту він не уточнив. 17 осіб загинули вчора ввечері внаслідок авіакатастрофи в американському місті Монтана. За повідомленням Федерального авіаційного агентства США, невеликий турбогвинтовий літак прямував із Каліфорнії. З невідомих поки що причин він відхилився від запланованого раніше маршруту і намагався здійснити посадку в аеропорту містечка Бате. Проте до злітної смуги літак не дотяг приблизно 150 метрів і впав. За попередніми даними, серед загиблих багато дітей. Найімовірніше, літак летів до гірськолижного курорту. Ведеться розслідування.
На виборах президента Македонії перемагає кандидат від правлячої правоцентристської коаліції Георгій Іванов. За попередніми даними, учора на президентських виборах за нього проголосували понад 38% виборців. Його основного суперника, кандидата від опозиційних соціал-демократів Любомира Фрчковський, підтримали понад 18% тих, хто взяв участь у голосуванні. Другий тур голосування, до якого вийшли Іванов та Фрчковський, відбудеться 5 квітня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Гонконгу розпочинається судове засідання у справі про загибель українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67». Рівно рік тому у Південно-Китайському морі зіткнулися українські буксири, китайський суховантаж. Із 25 осіб українського екіпажу врятувалися лише семеро. Сьогодні у Сімферополі родичі загиблих моряків проведуть прес-конференцію. А з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю.
Що відомо про цей суд? Чи будуть у Гонконгу українські представники?
На суді розглядатиметься відповідальність представників українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67», власне, компанія «Чорноморнафтогаз» Сімферополь, китайського судно-суховантажного корабля «Яохай» та лоцманів Сянганського порту. Слухання у цій справі переносилося вже двічі. В червні минулого року перенесено на місяць у зв'язку з неготовністю звинувачення, та у серпні теж минулого року у зв'язку зі штурмовим попередженням у Гонконгу. На лаві підсудних українські та китайські капітани, а також лоцмани. На суді будуть представники «Чорноморнафтогазу» і Мінтранспорту України, а також британський адвокат, який захищатиме інтереси компанії та капітана. Нагадаю, що українське судно «Нафтогаз-67» і китайський суховантаж «Яохай» зіткнулися в умовах туману неподалік від порту Сянган, Гонконг. Українське судно, отримавши пробоїну, затонуло за кілька хвилин. На його борту було 25 осіб. Семеро членів екіпажу, шестеро громадян України і одного громадянина Китаю вдалося врятувати. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків, а тіла решти 15 моряків, що вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна 27 квітня минулого року. Судно відбуксирували до Китаю, а розслідування причин і обставин морської аварії проводилося морською владою Китайської Народної Республіки відповідно до кодексу з розслідувань міжнародних аварій та інцидентів. І в «Чорноморнафтогазі» вчора сказали мені, що уже сьогодні можливе проголошення вироку.
Володимире, сьогодні також у Сімферополі відбудеться прес-конференція родичів загиблих моряків. Чи відома мета цього заходу?
Тема прес-конференції «Нафтогаз-67» через рік після трагедії. Хто розвіє туман в цій справі і відповість за загибель людей? Ну і прес-конференцію проводять родичі загиблих моряків Людмила Таран та Наталія Кіндюк. А напередодні родичі заявили кримським журналістам, що не вірять у справедливе рішення суду у Гонконзі. І очевидно, саме про це сьогодні вони говоритимуть на прес-конференції. Можливо, будуть висунуті якісь вимоги до влади і до власника судна. Ну, це дізнаємося сьогодні. Я думаю, що слухачі Радіо Свобода теж будуть знати про це.
Будемо чекати. Дякую, Володимире. В Гонконгу починається судове засідання у справі про загибель українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67». Про це ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Гроші на будівництво метро в Харкові пообіцяла прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона запропонувала місцевій владі фінансувати будівництво порівну 50 на 50. Однак харківський мер пропозицію прийняв і зауважив, що за державною програмою фінансування має бути інакшим – 70% частка держави і лише 30 грошей з місцевого бюджету. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова.
Будувати Олексіївську гілку метро, що єднає центр міста з одним зі спальних районів, у Харкові почали 25 років тому. Перші 5 станцій ввели в експлуатацію в 95-му, ще 2 – Ботанічний сад та 23 серпня – в 2004-му. Готовність станції Олексіївська, що є наступною за проєктом, майже 90%, але через відсутність фінансування роботи призупинені, а станцію заливають ґрунтові води. Аби завершити будівництво, Харкову, за підрахунками посадовців, потрібно 150 мільйонів гривень. Тиждень тому Кабмін Кабмін затвердив проект будівництва третьої черги харківської підземки, але грошей на це не дав. Раніше прем'єр-міністр заявила, що харківський метрополітен прибутковий, може самостійно фінансувати будівництво нових станцій і розпорядилася направити 500 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду держбюджету на будівництво метро у Донецьку. Губернатор Арсен Аваков на це заявив, що прем'єра ввели в оману, адже навіть піднявши вартість проїзду до 1.50 гривні, підземка працює на межі рентабельності. Просити гроші на метро в прем'єр-міністра вирішив особисто мер Михайло Добкін. Він взяв слово на нараді з промисловцями, яку Юлія Тимошенко проводила під час останнього візиту до Харкова. Довівши, що будувати метро в Харкові вкрай потрібно, Добкін вирішив про всяк випадок просити більше.
Тому, уважаємо Юлія Володимировна, городу необхідно сьогодні 250 мільйонів для того, щоб завершити і здати в цьому году станцію Олексіївська і продовжити будівництво станції Побєда.
Можна що... отут паузу? Да. Тому що коли я їхала в Харків, я точно навела довідки. 150 мільйонів гривень потрібно на добудову двох станцій.
Попросимо 250, дадіть 150. Ви ні, знаєте,
ми 150 не дамо. Ми 150. Ми дамо 50 на 50, 75 мільйонів ми дамо. І це дасть можливість спокійно добудувати. 50 ви, 50 ми.
Мер погодився, але зауважив, згідно із держпрограмою, будівництво метро фінансується не 50 на 50, а 70 на 30. Де 70% гроші з державного бюджету, 30% місцеві. Втім, і 75 мільйонів краще, ніж нічого, зізнався Михайло Добкін і додав. На сьогодні в державній скарбниці гроші на будівництво підземки у Харкові взагалі не передбачені. В міському ж бюджеті їх також немає. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Ви слухаєте Ранкову свободу. Традиційно у березні разом з міжнародним джаз-фестивалем «Єдність» до Києва приходить джазова весна. Цього року, всупереч кризі та холодній погоді, на джазовому фестивалі свою майстерність і темперамент продемонстрували виконавці з кількох європейських держав. Серед поціновувачів джаз-музики і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Фестиваль «Єдність» насправді поєднав стилі, особливості виконання і темпераменти музикантів з України, Німеччини, Литви, Росії. Уже традиційно організатори фестивалю запрошують і молодих виконавців, і асів джазу. Засновник і незмінний керівник фестивалю «Єдність» киянин Сергій Грабар пояснює, це політика єдності, щоб поєднати представників різних країн та поколінь.
Родзинка фестивалю «Наш український Діті Фреш» дуже цікава. Дара Навроцька – це оркестр «European Jazz Academy». Там сплав такої молодості і професійної солідності.
Відомий український джазмен Олексій Куган зауважує.
Не треба шукати родзинку на фестивалі, бо фестиваль – це така інституція, коли кожен обирає шматочок для себе. Це є традиція, це є культура, це є школа.
За словами пана Когана, про рівень фестивалю свідчить, окрім високопрофесійних виконавців та гарної організації дійства, і той факт, що єдність включено до реєстру європейських джазових фестивалів. А отже, Україна гідно представляє себе у джазовому просторі Європи.
Останок нагадаємо про те, чим знаменитий цей день в історії. Слово Віктору Недоступу.
23 березня 1903 року брати Райт одержали патент на перший свій літак. Літаком це можна було назвати поки що відносно. Ще в 1902-му вони приступилися до створення першого моторного аероплану, двигун якого зібрали самі. Маса 77 кілограмів, швидкість обертання, вала 1200 обертів на хвилину, потужність 12 кінських сил. Вже 17 грудня цього ж року вони зроблять перший в історії пілотований політ на моторному аероплані і назвуть його «Флайер-1». Дальність першого польоту пілотом був Орвіл Райт. Дорівнюватиме 37 метрів. Апарат проводив в повітрі 12 секунд. У той же день брат Вілбер протримається в повітрі вже 59 секунд і перебори 260 метрів. 1967-й – перший бій партизанського загону Че Гевари з Болівійською армією. Спекуляції щодо місця перебування загадкового Че Гевари не припинялись у 1966-67 роках.
На цьому в нас все. Ми прощаємося до завтра. Бажаємо вам гарного настрою. До зустрічі.